Jumalan rauha. Mä oon viime aikoina miettinyt sitä, että kuinka eri seurakuntia arvioidaan ihmisten silmissä. Jäsenmäärä ja järjestettävien tapahtumien mukaan ja hyvin toimivien strategioiden mukaan. Ne on hyvin lähellä mun elämää, koska mun ystäväpiiriin kuuluu seurakuntien palvelijoita eri puolilta. Seurakuntia arvioidaan hyvien puhujien kautta. Ja ne on ihan hyviä juttuja, mutta kaikkein tärkein on poissa aika usein niistä. Kai Anturi sanoi kerran näin, vanha helluntaisaarnaaja, että seurakunnan menestystä arvioidaan sen kautta, että kuinka paljon ihmisiä tulee uskoa. Mulle se ei riittänyt se Kain vastaus. Mä halusin syvemmälle ja mulla oli nyt aikaa pohtia sattuneesta syystä. Mä olin paikallani pitkään. Siis mulle tavattoman pitkään, koska olin kuumeessa. Mikä on sen ihmisten uskoontulojen takana? Kaikkein tärkein kriteeri. Ajattelen näin, että seurakuntia tulisi arvioida niiden terveyden kautta. Ei niinkään se, mitä tapahtuu tai kuinka paljon ihmisiä liikkuu, koska mä oon nähnyt seurakuntia, joissa tehdään paljon ja touhutaan tosi paljon asioita, mutta ne toimii silti vastoin sitä, mitä mä kohta nostan esille. Meidän tulisi keskittyä siihen, että seurakunta on terve. Meillä voi olla monenlaista tapahtumaa, touhuilua ja puhujaa, mutta onko se tärkein, joka synnyttää uutta elämää olemassa? Terveellä seurakunnalla on siis mittareita. Ainakin nämä neljä. Lyhyesti tässä ne käyn. Tietenkin ensimmäisenä se tärkein, että ihmisiä tulee uskoon, mutta kun me aletaan sen takaa kaivamaan niitä syitä ja juuria esille, niin ensimmäisenä on se, miten jäsenet kohtelevat toisiaan. Ihan avaintekijä. Seurakuntia tulisi taistella kuppikuntaisuutta ja sellaista kerroksisuutta vastaan. Ja keskittyä siihen, että kuinka me jäseninä kohtelemme toinen toistamme. Ja tällainen ihan perussääntö, niin sehän on ihan Raamatun evankeliumin ytimessä, mitä Jeesus ensimmäisenä odottaa seurakunnalta, kun hän sanoi, että toivoisin ja käsken teitä elämään niin, että teidät tunnistetaan keskinäisestä rakkaudesta minun seuraajiksi. Tämmöinen myötätuntoinen, rakastava ja aito seurakunta nousee Jeesuksen opetuksista. Ja aitous on myös sitä, että me ei hurskastella, vaan että me tullaan hyväksytyksi oman persoonamme heikkouksine ja vahvuuksine. Että ihan tällaisena näin mä saan olla ja mua rakastetaan ja mut hyväksytään. Ihan niin kuin kotonakin. Mähän on omassa kotona sellainen, että mä niin kuin tahallani hölmöilen ja kujeilen ja ihan niin kuin ärsyttävyyteen saakka välillä. Ja ne ihme kyllä kestää mua. Ja tykkään niin kuin leikitellä ja olla semmoinen. Ja sitten seurakunnassa mä joudun olemaan välillä vakavampi. Ja mä tiedän, että täälläkin niin monet tietää, että mä olen sellainen. Ja silti mä saan rakkautta ja hyväksyntää. Ja jos sä oot vakava mielinen ja oot sellaisten niin kuin syvien ajatusten tulkki koko ajan, niin me rakastetaan sua silti. Ja halutaan pitää susta huolta. Ja seurakunnan ytimessä tulisi olla tämmöinen hoitava, rakkauden täyteinen, hyväksyvä kohtaaminen toinen toistemme kanssa. Se ei sulje pois, etteikö me osattaisi laittaa rajoja silloin, kun rajoja tarvitaan. Toinen tärkeä kriteeri, millä seurakunnan terveyttä voidaan arvioida, on se, että suuntautuuko seurakunta ulos, evankeliointi, ja tavoittaako se uusia ihmisiä. Jokaisen paikallisseurakunnan tulisi punnita myös tämä näkökulma, että onko meidän suunta ulospäin, tavoitetaanko me uusia ja käykö meidän kokouksissa uusia ihmisiä viikoittain. Mä voisin nyt kysyä, että onko joku tänään ensimmäistä kertaa meidän kokouksessa. Viime sunnuntana oli ja mä iloitsin siitä. Mutta tänäänkin me saatiin siunata yksi, joka oli viime sunnuntana eka kertaa. Eli menkö tämä nyt siihen. Kiitos, että koit luottamusta meidän seurakuntamme kohtaan, Sari. Kolmas kriteeri, millä me voidaan tulkita seurakunnan terveyttä, on se, että onko toiminta Jeesus-keskeistä. Ja tämän Jeesus-keskeisyyden taustalla meidän täytyy punnita niitä puheita, joita puhutaan, niitä rukouskokouksia, joita me vietetään, meidän toiminnan suunnittelua ja niitä vastuuhenkilöitä, joita me ollaan päästetty valtaan tässä seurakunnassa. Onko ne kristuskeskeisiä ihmisiä? Erityisesti seurakunnan johdossa olevat henkilöt vaikuttaa seurakunnan terveyteen. Että meillä on rakkaus ihmisiin ja että me halutaan jakaa sitä vastuuta tasaisesti kaikille, että seurakunta voi hyvin. Minkä takia nämä asiat on niin erityisen tärkeitä tänään? Kun nämä kolme asiaa on kunnossa, niin väitän vahvasti, että seurakunta on raamatullisella tiellä. Kun puhutaan paljon strategioista ja strategiatyöskentelystä, niin yllä mainittu kolmijako on paras pohja hyvälle strategialle, joka toimii. Miten me kohtelemme toisiamme, miten me suuntaudumme ulos seurakunnasta ja kuinka Jeesus-keskeisiä me olemme. Ei tarvitse keksiä pyörää, kuulkaa uudestaan. Tässä on paras kolmijako ja pohja, kolmijalka sille toimivalle seurakuntayhteydelle. Ja minkä takia tämä ajatus on pyörinyt niin vahvasti mun mielessä, melkein yötä päivää, on se, että tämä meidän nykyinen yhteiskunta tuottaa yhä enemmän rikkinäisiä ihmisiä. Ja jos me ei olla nyt hereillä, niin me ei selvitä huomenna. Jos me ei tänään keskitytä meidän perustuksiin ja rakenteisiin, niin me ei selvitä tulevina kuukausina ja vuosina. Ja mä väitän näin, että suurin pommi laskeutuu vasta noin 15-20 vuoden kuluttua, kun ensimmäinen sukupolvi raamatun vastaisesta sukupuolineutraalista ja sitoutumattomasta kansakunnasta tulee ulos uunista. Nyt tämä ihmiskoe on vasta alkanut. Nyt me ollaan vasta rikottu raamatun oikein niin kuin perinteisiä arvoja, mikä liittyy sukupuoleen, perheeseen, sitoutumiseen, vastuunkantamiseen. Ja sen hedelmä on näkyvissä vasta, kun tämä seuraava sukupolvi aikuistuu. Ja nyt meidän tulisi seurakuntana alkaa varautumaan sillä tavalla, että meitä enemmän tunnistetaan siitä, että me rakastetaan ja välitetään toisistamme. Että yhä enemmän me ollaan sitouduttu Kristukseen ja yhä enemmän me suuntaudutaan ulos ja ollaan näkyvästi paikalla meidän paikkakunnalla. Seurakunnan tulee siis jumpata itsensä kuntoon. Eikö ole hieno sana? Tuolla keskiviikkona me oltiin Miikan kanssa jumppaamassa. Meillä on vähän eri harrastukset, mutta samantyylisiä lajeja ja siellä me hikipäässä, kaljupäiset, keski-ikäiset äijät, niin hiki kimalsi otsalla jo, kun Miikka oli lopettamassa ja mä olin vasta aloittamassa omaa. Niin me jumpataan itseämme kuntoon, vaikka me ollaan vanhoja. Se, että Mäntsälä helluntaiseurakunta on 50-vuotias, niin se ei ota pois syytä, että voisi ruveta eläkkeelle ja kiikkustuoliin vetäytymään. Silloin pitää jumpata itseään kuntoon. Seurakunnan tulee nähdä vaivaa, kiinnittyä Jumalan sanaa ja viipyä Pyhän Hengen ohjauksessa. Niin kuin viime sunnuntaina puhuin, niin karttaa pahaa, tehdä hyvää ja tunnustaa Jeesuksen herrautta omassa elämässä. 10 vuotta sitten mä valmistuin sielunhoitoterapeutiksi Vivamosta Seppo Jokisen, terapeutti Seppo Jokisen jalkain juuresta. Ja se 2 vuoden koulutus, jonka Vivamossa sai viettää, niin se avasi mulle paljon näkökulmia ja ovia ihmisyyteen. Jos mä avaisin näitä pragmaattisesti vähän, nyt mä oon pitänyt 3 raamattotunnin sarjan Pyhän Hengen työstä seurakunnan keskelle. Ensimmäinen oli innostava ja toinen oli semmoinen semirauhallinen ja tämänpäiväinen raamattotunti on käytännöllinen. Siitä, että mitä Jumala Pyhä Henki käytännössä tahtoo tehdä ja mitä on ne Kristuksessa tulevat aarteet ja ymmärrykset, että me voidaan käsittää, miten me voidaan palvella ihmisiä. Mä haluan avata, vaikka nämä on tieteellistä faktaa, niin ne on Jumalan antamaa tietoa ihmisille. Ja mä oon punninnut niitä monta kertaa ja mä oon nähnyt, että nämä on tosi hyviä ja käytännönläheisiä. Kun katsotaan ihmisen elämää, niin hänen perusturvallisuutensa kehittyy 3-vuotiaaseen saakka. Ajatelkaapa, kuinka tärkeää 3 ekaa vuotta. Jos se ei pääse kehittymään se turva tänne sisimpään, niin ihminen kokee helposti turvattomuutta koko loppuelämänsä ja paikkaa sitä erilaisilla asioilla. Mä palaan tähänkin hetken kuluttua. Ihmisen persoonallisuus kehittyy 7-8 ikävuoteen mennessä. Sen jälkeen persoonallisuus on siinä. Kuinka vakavia onkaan ensimmäiset 10 vuotta ihmisen elämässä, että hän saa rakkautta ja hänen persoonallisuuttaan rakennetaan ja tuetaan. Henkinen kasvu tapahtuu 25 ikävuoteen mennessä ja sen jälkeen kasvu jatkuu elämänkokemusten kautta. Me ihmisinä kasvetaan vanhuuteen saakka koko ajan. Viime torstain perhekerhossa tässä oli iso määrä äitejä, meillä oli nämä penkit piirissä ja mä puhuin äideille. Mä puhuin, miten kallisarvoista työtä he tekevätkään, rakastaessaan ja hoivatessaan niitä pieniä, jotka heidän sylissä ja vierellä on. Asettaessaan rajoja, joka on muuten isien puuhaa. Mä oon miettinyt sitä, että mä en varmaan olisi koskaan osannut sitä luonnostani tehdä niin kuin järjellä, mutta se rajojen asettaminen on mulla, kun mä oon puhunut mun lasten kanssa, niin ne sanoo, että se oli vaan pakko totella, koska sä hermostut seuraavana. Ja ne ei halunnut sitä. Mä en ole sitä miltään viisautta en ole saanut, vaan Jumala laittaa sen miehin ihan omanlaisen piirtein ja käyttää sitä hyödykseen. Naisilla se kyky hoivata ja hoitaa, se on aivan erityistä. Pikkutarkasti kaikki asiat, pakkaamiset, ruoan laittamiset, kaikki on paikalla. Miehet on aivan kädettömiä. Sitten tarvitaan vaan paikalle hermostumaan silloin tällä. Tämä naurattaa, mutta se on jotain Jumala suunnitelmaa meille. Älä ole siinä niin kuin allapäin, että miksi mä oon tällainen, vaan Jumala on sut luonut ja asettanut sut semmoiseksi. Mä puhuin äideille, rakkaudella ohjata lapsi säätelemään omia tunteitaan, käsittelemään rajoja, ymmärtämään syiden ja seurauksien suhteita. Ne liittyy isyyteen tosi paljon. Näin terve seurakuntakin puuttuu häiritseviin ihmisiin ja ohjaa heitä rakkaudella. Ja me oltiin viime viikkoista perjantaina tuolla Järvenpäässä isossa nuorisotapahtumassa ja jostain syystä siellä järjestäjät oli toivonut, että Mäntsälän helluntaiseurakunnan miehet, kun me tehdään yhdessä aina töitä, hoitaisi järjestyksen valvonnan. Ja mä otin mukaan sitten Miikan ja Lassen ja itseni ja sitten yhden Alpon, mikä on Järvenpään lempeen järjestyksen valvoja. 250 nuorta. Ja me oltiin siellä ja me hoidettiin se järjestys sinä iltana. Oli vain yksi tapaus, joka ei pysynyt rajoissa, semmoinen aika iso nuorukainen. Ja hän lähti aina juoksemaan sinne musiikin tahdissa sinne ja töni ihmisiä. Niin isällisellä rakkaudella häntä sitten ohjattiin rauhoittumaan ja se onnistui ihan hyvin. Seurakunnan tulee puuttua häiritseviin tekijöihin, että se voi olla hoitava ja turvallinen niille, jotka haluaa olla rauhassa ja kuunnella ja kokea seurakunnan läsnäoloa. Toinen tällainen pragmaattinen näkökulma, käytännönläheinen, on tämä teoria kiintymyssuhteista. Tämä on suhteellisen uusi teoria, mutta tämä avaa paljon ihmisyyttä ja jokainen meistä kuuluu johonkin näihin ryhmään. Kiintymyssuhdeteoria on tämä nimi ja siihen varmasti netistä löytyy tietoa. Jokainen meistä kiinnittyy ihmisiin ja yhteisöön, yksilöihin jollakin tietyllä tavalla, riippuen siitä, onko perusturvallisuus vajaa vai onko se täysi. Riippuen siitä, onko persoonaamme vahvistettu lapsena. Ja riippuen siitä, ollaanko me saatu haasteita kautta eväitä nuoruudessa. Ja myöskin siitä, miten meitä on kohdeltu aikuisena näiden tapahtumien jälkeen. Ja nyt me ollaan jotakin. Mä olen jotakin ja sä olet jotakin. Ja sä olet Jeesuksen kutsuma. Ja sä olet Jumalan kuva. Ja sä olet Jumalan rakkauden kohde ja sun päämäärä on iankaikkinen elämä taivaassa. Mutta tämän särkyneen maailman keskellä sä olet jotakin nyt ihan niin kuin minäkin, ihmisenä. Ja mun mielestä tämä on hirmu hyvä teoria siitä, että mä alan ymmärtää siitä, että kuinka mä suhtaudun niihin, jotka on mua lähellä, kuinka mä suhtaudun itseeni erilaisissa tilanteissa ja asioissa. Että mä voisin paremmin rakastaa ja palvella. Ja ymmärtää sitä, että minkä takia mä en kestä jotakin tilanteita ja minkä takia mä pakenen joitakin ihmisiä ja joitakin asioita. Ensimmäisenä näissä kiintymyssuhdeteoriassa on turvallisesti kiinnittynyt persoona. Ja hänen tunnusmerkkejään on se, että hän rakastaa. Hän ottaa vastaan rakkautta. Ja hän ottaa vastaan kiitosta. Hän sanoo kiitos. Hän ei sano, että no nyt se nyt oli vaan tollanen tai näin, vaan hän sanoi reilusti kiitos. Se oli munkin mielestä hyvin tehty, mitä mä tein. Hänen itsetuntonsa on kohdallaan ja hänellä oli myöskin selvät rajat. Hän voi sanoa näin, että kun sä pyydät häntä tiettyyn tehtävään, niin turvallisesti kiinnittynyt ihminen sanoo, että en mä osaa sitä. Pyydä tuota Teemua, se on paljon parempi siinä. Hän tuntee omat rajansa ja tuntee toisten rajat ja kunnioittaa niitä. Toinen tällainen kiintymyssuhdeteoriasta nouseva henkilö, kuva on välttelevästi kiinnittynyt persoona. Ja mä väitän, että suurin osa suomalaisistakin niin menee tähän lokeroon. Välttelevästi kiinnittynyt persoonallisuus rakastaa ja ottaa vastaan rakkautta tiettyyn rajaan saakka. Koska kannattaa aina varautua, ottaa varman päälle. Ettei tule liian lähelle. Enkä mä itsekään halua liian lähelle mennä, vaan haluan niin kuin arvostaa sitä toisen rajaa. Ja kuitenkin Jumalan henki tahtoisi vetää meidät tänne turvalliselle alueelle. Herätys. Jumalan pyhä henki tahtoisi vetää meidät turvalliselle alueelle niin, että yhtäkkiä mä en koe mitään uhkaa siinä, että mä osoitan rakkautta tai otan vastaan rakkautta. Välttelevästi kiinnittynyt persoona laittaa selkeät rajat, että tähän asti voi tulla ja sitten seis. Nyt loppu. Nyt kaikki on ihan hyvin, ok, lähden kahville. Ei jutella enempää. Ja meihin kansakuntana liittyy tietyt historialliset taakat, mitkä nyt on murtumassa, mutta tiedätte, mistä mä puhun, osaatte arvata. Mitkä on tehnyt rikkinäisyyttä meidän kansan keskellä. Kiintymyssuhdeteoriasta, kun mennään eteenpäin, niin löytyy kaksi mallia, jotka on erityisen haastavia, joita me joudutaan kohtaamaan. Kolmantena on ristiriitaisesti kiinnittynyt persoonallisuus. Ja ristiriitaisesti kiinnittyneen henkilön persoonallisuus on sellainen, että kun hän kohtaa rakkautta, niin hän pyrkii aina testaamaan sitä rakkauden osoitusta. Hän vastaa rakkauteen testaamalla, onko rakkaus aitoa. Koska hän ajattelee, eihän kukaan minusta välitä, niin hän testaa rakkautta vastaamalla siihen kylmästi. Ja sen tähden seurakunnista meidän tulisi tunnistaa erityisesti nämä ihmiset, koska he kaipaa sitä rakkautta, mutta he ei usko, että he on ansainnut sitä. Ja jos me vastataan heille takaisin kylmästi, niin he sanoo itselleen, arvasinhan minä, ettei se rakkaus ollutkaan aitoa, ja kääntyy pois. Ja kun me kohdataan ristiriitaisesti kiinnittynyt ihminen, joka testaa rakkautta koko ajan, niin seurakunnan tulisi nähdä se ja vastata vaan, ruveta kääntää sitä korkkia ihan toiseen suuntaan. Se on tosi vaikeaa aluksi, mutta Jeesuksen nimessä vaan, että me rakastetaan sua. Ja sanoo, että kun sieltä tuleekin poikittaiset sanat vastaan, niin kuunnella se hiljaa ja ymmärtää ja sanoo, että nähdään taas kuule. Nähdään taas, pidetään yhteyttä. Ja se ihminen lähtee hämmentyneenä pois ja miettii, että oliko se sittenkin aitoa ja totta, mitä mä koin sen ihmisen kanssa. Mä haluan mennä uudestaan sinne Mäntsälän helluntaiseurakuntaan testailemaan, että onko ne sittenkin tosissa. Tällaisia ihmisiä, jotka tulee meidän yhteyteen ja sen takia niin me tarvitaan pyhän hengen valoa ja ohjausta, koska ihmissilmät ei näe sitä, mitä Jumalan pyhällä hengellä täytetty sydän voi parhaimmillaan nähdä. Se, että seurakunta on terapeuttinen ja hoitava seurakunta, niin se vaatii pyhän hengen täyteyden lisäksi sitä, että meillä on ymmärrystä ja pyhän hengen tuomaa viisautta, että Kristuksen kaikki tiedon ja viisauden aarteet on laskettu meidän sydämiin. Niin kuin mä luin viime viikolla, että pyhä henki ottaa Kristuksen aarrekammioista ja antaa meille. Ja me saadaan täyttyä sellaisella viisaudella ja ymmärryksellä, joka räjäyttää vihollisen miinakenttiä meidän ympäriltä ja ihmiset tulee Jumalan läsnäoloa seurakunnan keskelle. Neljäntenä ja haastavimpana kiintymyssuhdeteorian esimerkkinä on turvattomasti kiinnittynyt persoona. Ja surullista on, että tämänkin teorian edustajia niin mä olen nähnyt ihan livenä täällä meidänkin seurakunnan keskellä joskus. Nimittäin turvattomasti kiinnittynyt persoona kohtaa kaikki rakkauden osoitukset pelokkaasti ja hän ajattelee näin, mitä tuo minusta tahtoo, äkkiä pois. Mitä se musta tahtoo? Taas on joku jotain haluamassa musta. Hän lähtee pois. Ja tämmöisen, kun persoona on kasvanut tällaiseen kohtaan, että hän pelkää kaikkea, että joku on kiinnostunut hänestä, niin hän ajattelee, että väärällä tavalla. Ja siellä takana on asioita, jotka vaatii syvällistä sieluhoitoa ja hoitoa ja läsnäoloa. Mä sanoin ihan alussa, että suurin osa meistäkin niin liittyy näihin kahteen ensimmäiseen. Mä väitän, että perusseurakuntalainen, joka on ollut pitkään seurakunnassa, puhutaan vaikka 3 vuodesta 30 vuoteen ja noin suunnin piirtein, niin tällainen ihminen, joka on päässyt olemaan pitkään seurakunnan yhteydessä, niin hän on joko turvallisesti kiinnittynyt persoonallisuus, hän rakastaa ja ottaa vastaan rakkautta, ja hänellä alkaa olla selkeät rajat siitä, kuinka ollaan ja toimitaan. Tai sitten hän on välttelevästi kiinnittynyt persoona, rakastaa ja ottaa vastaan rakkautta tiettyyn rajaan saakka. Ja näissä me yleensä ollaan. Mutta näitä muitakin ihmisiä tulee koko ajan meidän keskelle. Ja ellei me olla valmiita ottamaan heitä vastaan, niin Jumala ei usko niitä meille. Oliko liian rohkeasti sanottu? Jumala haastaa meitä kasvamaan hengelliseen vanhemmuuteen ihan uudella tavalla. Pois sellaisesta hengellisestä kulutuskulttuurista, missä mä tulen katsomaan, että onko siellä mua miellyttävä puhuja, onko siellä mua miellyttävä musiikkiryhmä tänään. Ja herätys heräämään, että Jumala, halusitko sä jotenkin käyttää mua, että jos sinne tuleekin joku uusi ihminen, että mä olisin se ihminen, joka menisi hänen rinnalleen ja ottaa selvää, että mitä sen sydämessä liikkuu. Ja alkaa kulkemaan hänen kanssaan ja opetuslapseuttamaan, niin kuin Jeesus käskee. Ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastamalla ja opettamalla heitä. Nostamalla heidät takaisin elämään sieltä vihollisen juonista ja myrkyistä. Kutsumaan heitä Jeesuksen seuraan, parantamaan heitä sisäisesti. Kulkemalla heidän rinnallaan niin kauan, että he sisäisesti eheytyen kasvavat täyteen miehuuteen Kristuksessa. Että kaikki vihollisen juonet ja valheet saa kaatua heidän elämästään. Ja heidän persoonallisuutensa ja turvansa kehittyy sille tasolle, että heistä tulee aikuisia naisia ja aikuisia miehiä. Tämä on Jumalan pyhän hengen puhetta tänä päivänä ja sielunvihollinen yrittää tänään murtaa sen, mikä on naisten tehtävä, mikä on miesten tehtävä, mikä on perheen olemus, mikä on yhteiskunnan tärkeimmän yksikön tehtävä. Ja kun tämä aika murtaa nämä asiat, niin silloin me ollaan hukassa. Ellei Jumalan uskollinen seurakuntaruumi, seurakunta pidä esillä Raamatun totuutta ihmisestä, ei sitä kukaan muukaan kyllä täällä pidä. Se on nyt nähty. Sen tähden mä aion saarnata Jumalan evankeliumia kokonaan. Kokonaista ihmiskuvaa Raamatun pohjalta, kokonaista pelastusta ja koko Raamatun sanaa. Jokainen meistä tunnistaa itsensä joistakin näistä ryhmistä tänäänkin ja lohdutuksessa mä haluan sanoa, olitpa millä vyöhykkeellä tahansa, niin Jeesus tahtoo viedä sinut turvaan. Jeesus tahtoo viedä sinut turvaan. Jumalan sanan ja elämän kokemukseni pohjalta uskon niin sanottuihin korvaaviin kokemuksiin. Minä uskon, että Jumala voi korjata ihan kenen tahansa ihmisen. Uudelleen, ihan tämän oman elämän aikana. Mä en usko siihen, että rikkinäinen jää rikkinäiseksi, vaan mä uskon, että Jumala eheyttää ja korjaa, ennalleen asentaa ja parantaa. Kun me seurataan Jeesuksen elämää, tämän mä oon vapulta oppinut, niin Jeesus kysyy usein näin, niin kuin tiedätte, Markus 10.51 ja Luukas 18.41, pari lausetta. Mitä tahdot, että minä sinulle tekisin? Jeesus kysyy tänäänkin sinulta, mitä tahdot, että minä sinulle tekisin? Ja Raamatussa ihmiset vastaa Jeesukselle, että saisin näköni jälleen tai jotain muuta. Ja Jeesus sanoo, saa näkösi jälleen, tule jälleen terveeksi, ota vuoteesi ja käy. Jatka matkaa ylistä, vie kiitos Jumalalle. Korvaavia kokemuksia saadakseen ihmisen on kerrottava, mitä hän on vailla. Semmoinen tästä toinen kolikon puoli on se, että sitä saa mitä tilaa. Eli ellet kerro sitä seurakunta ruumille, joka on Kristuksen ruumis, ellet kerro sitä siskoille ja veljille, niin he ei voi auttaa sua. Sen takia seurakuntayhteys tulisi olla niin aitoa ja rehellistä, että ihmiset uskaltaisi tulla Jeesuksen ruumiin tykö, Jeesuksen käsien ja jalkojen, silmien ja korvien rakkauden äärelle ja sanoa, että tämä multa puuttuu ja tätä mä kaipaan. Ja silloin seurakunta on täynnä isiä ja äitejä, siskoja ja veljiä. Se on täynnä ammattiapua, se on täynnä rakkautta, se on täynnä insinöörejä, muurareita, se on täynnä miksaajia, se on täynnä kokkeja, se on täynnä leipureita, se on täynnä ihan kaikkea, mitä se tarvitsee elämään. Halleluja! Mitä tahdot, että minä sinulle tekisin, kysyi Jeesus. Hoitavan seurakunnan piirre onkin ajoittain suora puhe. Ja ne on tällaisia sanoja. Haluan uskoa Jeesukseen, rukoilkaa puolestani. Sitten rukoillaan. Ei sen kummempaa. Haluan uskoa Jeesukseen, voitteko rukoilla mun puolesta? Haluan liittyä tähän seurakuntaan, voitteko siunata mut tänne? Mä tarvitsen apua. Auttakaa minua. Yksi hellyttävämpiä hetkiä oli muutama vuosi sitten, kun yksi seurakunnassa oleva äiti sanoi, että hänen autonsa on rikki. Ja hän tuli niin kuin avoimesti ja sanoi, että mun auto on rikki, auttakaa mua. Se tapahtui tässä pääovella yhtenä alkusyksyn iltana. Ja Teemu, mun ystäväni, tuli siihen ja sanoi, että kapa, saat sä sen auton sinne sun pihalle, niin tiistaina korjataan. Mä sanoin, että kyllä se passaa. Ei kun paremmin käykin torstaina. No torstaina sitten. Ja sitten korjattiin. Se oli rakkautta. Se oli juuri siihen, mitä se ei liiku täällä jossain hengellisissä ilmapiireissä, että me ollaan jossain tunnemössössä ihmettelemässä. Vaan Jumalan seurakunta elää jalat maassa siinä, missä kumi koskettaa asfalttia, missä ruoho kasvaa, missä asiat tapahtuu arjessa ja todessa. Jumalan valtakunta ei ole jotain sellaista niin kuin yli hilseen menevää höpöttelyä tai atmosfääriä. Siihen kyllä kuuluu Jumalan palvonta, niin kuin tänään meillä oli aidot Jumalan kutsumat ylistäjät paikalla. Me palvottiin ja ylistettiin Jumalaa ja mun sydän murtui niiden laulujen aikana. Täällä oli ylistäjät paikalla. Mutta sen rinnalle tarvitaan se, että miehekkäästi hoidetaan näitä asioita. Että seurakunta on vahva ja palava omalla paikkakunnalla. Saatte sitten kiinni mun ajatuksesta. Mä vähän innostun tässä, mun piti puhua tällainen pragmaattinen saarna, mutta mä en tänäänkään onnistu. Herra, auta mua. Tarvitsen apua, niin auttakaa mua. Mitä tahdot, että me sulle tehdään? Kerro se. Se voi olla myös tällainen lause, että vanhempani kohtelivat minua kaltoin. He eivät osoittaneet rakkautta minulle. Ja hoitava, Pyhän Hengen täyteydessä elävä seurakunta on silloin valmis rukoilemaan, auttamaan arjen asioissa ja halaamaan, jos siihen on tarvetta. Seppo Jokinen oli semmoinen, mun opettajani siellä terapeuttikoulussa, oli semmoinen iso karhumainen ukko. Ja mä olin monta kertaa mukana ohjaamassa näitä elämänkaaria sukupuutyöskentelyryhmiä, ne kesti aina viikon kukin siellä apuna ja mä kuulin monenlaista elämän tarinaa. Ja mä näin usein, kun joku aikuinen mies tai nainen tunnusti sen, että hän on vailla, että hänen isänsä ei koskaan halannut ja sanonut, että hän rakastaa. Niin Seppo meni ja halas. Eikä sanonut mitään, halas vaan. Ja se ihminen tiesi, että mikä se on se tilanne? Ja Jumalan Pyhä Henki tuli siihen hetkeen. Ja Jumalan läsnäolo laskeutui käsin kosketeltavasti, hoitavasti ja parantavasti niihin hetkiin. Seppo ei tehnyt mitään muuta teknisesti, kun tuli paikalle, laittoi kädet ympärille ja taputti selkään.
Ja tämä ihminen koki valtavan hengellisen kokemuksen. Ja hän sanoi, että hänen elämänsä muuttuu. Ja näitä ihmisiä oli kymmenittäin. Ja Jumalan antama sielunhoitotyö alkoi mennä eteenpäin niin vapaakirkon kuin kansanlähetyksen kuin helluntaiherätyksenkin kautta, kun näitä ihmisiä koulutettiin näihin tehtäviin.
Mistä teroittuu terä tähän ihmisläheiseen seurakuntaan? Tuleeko seurakunnasta liian humaani, jos me ollaan näin lähellä toinen toisiamme? Ei. Se terä teroittuu siitä, että meillä on hengen miekka, Jumalan pyhän sanan auktoriteetti, joka tulee olla suvereeni ja kiistaton ja muuttumaton seurakunnan keskellä. Jumalan sanan arvovalta tähän rakkauden täyteiseen seurakuntakulttuuriin rinnalle, niin se on paras ase tämän maailman pahuutta vastaan. Sitä vastaan ei voi helvetin portitkaan. Se on iankaikkinen suunnitelma. Tämä suunnitelma, jota mä oon nyt avannut näinä viikkoina, niin tämä on Jumalan pyhän hengen täyteistä suunnitelmaa Jumalan seurakunnalle tässä ajassa. Ja vaarana on se, että me aletaan askartelemaan näitä niin kuin lillukavarsien kanssa, kun nyt meillä on tarjolla ydintä. Raamatun arvovalta tulee olla kiistaton seurakunnan keskellä. Sen tulee olla muuttumaton ja pyhä meidän puheissa, meidän ajatuksissa. Raamatun arvovallan varaa, kun me rakennetaan tätä ihmisten kohtaamisen kulttuuria, niin jotain uutta alkaa tapahtua jokaisen seurakunnan keskellä, joka tähän lähtee. Aika tulee ihmisiä uskoa. Aika seurakunta kiinnostuu ulkopuolisesta maailmasta. Aika tulee palvelemisen ja rakastamisen kulttuuria. Mä haluan todistaa kiihkottomasti uskon koko Raamatun alusta loppuun. Joka sana. Joka sana on totta. Uskon Raamattuun ihan kokonaisuutena. En vaan osia sieltä, vaan ihan alusta loppuun. Se on mulle mun elämäni rakkain kirja. Kyllä, ihan alusta loppuun saakka. Kun seurakunta alkaa uskomaan ja turvaamaan ja luottamaan Jumalaan, silloin Jumalan valtakunta läpimurtautuu paikallisen seurakunnan ja sen paikkakunnan elämään. Mä olen nähnyt siitä jo välkähdyksiä tämän seurakunnan keskellä. Mä iloitsen niistä työmuodoista, mitä tapahtuu täällä viikon aikana. Ja mä nautin olla tämän seurakunnan keskellä ja puhua Jumalan sanaa täällä. Ja mä haluaisin kannustaa meitä tällaiseen ihan niin kuin... Vähän palataan meidän isien ja äitien aikoihin. Olla radikaaleja, hihuleita vielä kerran. Olla vielä kerran rohkeita ja unohtaa ne uudet asuntovaunut ja kesämökit ja se hyvä elintaso. Ja sanoa, että Jeesus, mä oon valmis vaikka luopumaan tästä, kun mä saan elää sulle täysillä. Mä en jaksa tätä keskiluokkaista helluntalaisuutta enää liikaa. Kyllä mä oon kiitollinen, että mä oon saanut sen. Mutta mä halusin sen niin kuin taakan karistaa mun harteilta pois ja olla hihkuli hellutalainen ihan kunnolla, niin kuin mun isoisät ja isoäidit on näyttänyt mulle mallia. Mä uskon aaltoliikkeeseen. Mä tiedän sen, että tällekin niin kuin keskiluokkaiselle elämäntavalle tulee muutos. Tämä yhteiskunta tekee sen kohta. Kun me pysytään Jumalan sanassa kiinni, niin me ollaan kohta taas hihkuleita. Ihan vaan sen takia, että me vaan pysytään tässä sanassa. Ihan tällaisina vaan. Tämä aika muuttuu niin radikaalisti, että meidän on hyvä kuitenkin kiikaroida pyhän hengen profetaalisessa näkökulmassa eteenpäin. Ja varustautua näillä ajatuksilla, joita mä oon tänään teille rakkaat siskot ja veljet jakanut. Jeesus tahtoo viedä sinut ja minut turvakalliolle ja tehdä hyviä asioita meidän kanssamme. David kirjoittaa psalmeissa usein turvakalliosta ja se hebreankielinen sana on tsur. Ja kun arkeologi tutki tätä turvakallioa, niin se liittyy Masadan linnoitukseen ja Enkediin sinne huippuihin. David puhui kirjaimellisesti tietyistä paikoista ja oli löytänyt ne paikat jo kauan ennen makkabilaisia. Ja kun viime syksynä mä olin Masadan kalliolla ja katselin kuolleelle merelle ja annoin auringon ja tuulen hyväillä mun kasvoja, niin mä ymmärsin, että tämä on se turvapaikka, mistä Daavidkin on miehineen katsellut maailmaa. Eikä mikään voi heitä uhkata eikä hukuttaa, koska he on niin korkealla kaikesta.
Jumala tahtoo nostaa meidät turvakalliolle, katselemaan ja ymmärtämään korkealle kaikesta. Jumala tahtoo nostaa meitä niin kuin kotka siiville liitämään. Ylös ja ulos tämän maailman myrskyistä. Tiedättekö, siellä pilvien päällä aurinko paistaa. Nytkin vaikka on pilvistä. Mun lentokapteeni kaverit sanoi, että kun tuosta muutama kilometrin painaa ylöspäin, niin siellä on täys aurinko koko ajan, halleluja. Jumala tahtoo nostaa meitä tänään hengessä Jumalan auringon lämpöä ja oikein sinne niin kuin Jumalan armon ja auringon hyvältäväksi ja rakastetuiksi. Kiitos Jeesus, että siunaat meitä tänään tässä ja Herra puhuttelet meitä Pyhän Hengen virvoittavan sanan kautta. Herra, me pyydetään, että me voitaisiin olla seurakuntana hoitava seurakunta. Seurakunta, jossa on tilaa kaikille. Seurakunta, joka on jokaiselle ihmiselle. Seurakunta, joka on turvakallio ja turvapaikka niille, jotka maailman myrskyissä kaipaavat suojaa ja turvaa. Kiitos Jeesus, että siunaat tänään meitä ja lohdutat meitä ja vahvistat meitä. Ja meille, jotka me koetaan vahvuutta jo, että me voitaisiin jo muitakin auttaa, niin Herra, anna meille näkökulmaa näkemään rakkaudella ne ihmiset, jotka kokee turvattomuutta ja ristiriitaisuutta oman persoonansa kanssa tämän pahan ajan keskellä. Jeesus, anna veresi puhdistaa meitä, avaa meidän silmämme näkemään. Kiitos, että siunaat meitä tänään ja Herra, viet meitä eteenpäin opetuslapsen tielle. Aamen.